Kolaborazioaren tartera pasako gara eta lau astetik behin edukitzen dugun ekialde hurbileko kolaboraziora joko dugu Aitor Bikandik betetzen digun tarte horretara dagoeneko telefonaren bertzaldean daukagu. Egunon, Aitor.
Egunon, Dorreta.
Egunon. Bueno, gaurkoan ere kolaborazio osatua egingo dugu, hasiko gara sarreratxo batekin eta okerrez baldimanago lau zonaldetara joango gara, batetik Iran, gero Libia, Algeria eta bukatzeko Irak eta Libano, ez da, Aitor?
Bai,
bueno,
bai,
ba, nire zonarekin, hasiko gara.
Bai, urteren den zaionetareko pentsatutena nukana zen, ba, herri hauekin, hastea. Zaten kelde urbilare buruz egiten dugunean, Arabiako penintxura da mugatzen gara, baina hainbat arzo dengatik, haratago beratu berko, no, zenuk ez. Besteak beste, hainbataren butan, mena hitza entzuten da, ez azken aldean ospetxo egin den menores estrangeros no acompañados izendatzeko, baizik eta ingeleraz Middle East and North Africa, ere mu geografikoa izan zeko. Hau da, ekialde hurbila eta Afrikako iparraldea. Eta zergatik hartuko dugu aintzat ere mu hau? Bueno, ba, Marokotik Iran arteko lurralde honek, bereziki, azken hamarkada honetan, baina lehendik ere, garrantzizkoa izan direlako mundu mailako hainbat dinamika ulertzeko. Tartean, nola ez, dinamika ekonomikoa, eh? OPEC oligopolioaren 19 herritatik asko ere mu honetan dauderako. Eta honek berak ere egiten dituen dinamika politiko eta militarrek, ba hori, mundu mailan egin handia daukatelako. Besteak beste, eta nagusiki, Errusia eta estatu batuen arteko botere edo hegemonia talka hori. Beraz, bueno, izan ere, bueno, azken urteotan tentsiorik handiena sortu duen gatazka horrek, edo gatazka horren, gatazka moko horrek askotan aipatu dugun bi fronta hauen artean eman da, ez? Eta Iranek zede esan handia izan du, ez? Abenduko zaioan aipatu genuen, ba, hori, zunein bani Iraken zegoela, hango krisiaren kudeaketa lanean, Irakeko gobernuekin batera, noski. Eta urte hasieran jaso da, ba, aski ezaguna den tentsio momentua sortarazi zuen eraso hori, ez? Estatu batuek, dronen bitartezko bombardaketa zibil zuten Soleimani eta Mohandis, honen aurreko erantzun bezala Irakeko gainalaza erazkin basea bombardatu zuen Iranik. Eta gerra hotxak gora egin duen arren, horrengo ez dugu ondorio gehiagorik ikusi. Iraneko kanpo ministro zakizek aipatu zuen, mendekua, bueno, nolabait, egikaritua zegoela, baina ikustear dago hau horre esango den. Batetik kalean mendekua larriketan ari dira, Iranen bertan, eta estatu batuek tropen presentzia indartu du ekialde hurbilean. Bueno, tartean badago Ukrainiako hegazkinaren afera, ez? Honen inguruan, bueno, 136 hildako, akatsagatik hainbat atxulatu dituzte, hori, bueno, ez da guztiz argitu, eta aurki, otsailaren 21 izango diren parlamentulako hauteskundeak ere hor daude. Bera, ala ere, ez da hori ikusten boterean dauden kontserbadone posizioak arriskoan egongo direnik.
Aitor, galdetu nahi nizuke, hortxe, ba, bueno, egon ginen elkarrizketan ere hegazkinaren arira, ez zurekin, baizik eta eskapenako lagun batekin, eta, bai. Eta bueno, oraindik ez genekin ezer, ze justo elkarrizketa egin behar genuen Soleimaniren hilketaren arira, baina hegazkinaren justo momentu horretan gertatu zen, eta ba, hori, ez genekien oso ongi zer zen gertatutakoa. Argitu da zeo zer, edo jarraitzen du oraindik, ba, bueno, hortxe, ez jakintasun horrek?
Bai, bueno, ez da guztiz argitu, baina badirudi argitu den gauzarik garrantzitsuena, ba hori dela, akate izan zela. Nabaiteko akats mekanikoa baino, ba nolabaiteko bueno, bai, tentsioak sortutako momentua zena zelagatik gertatu zela, ez? Bueno, bakigu zer nolako adierazpenak egin zituen Trumpek, zer nolako momentua bizitzen ziren tarte horretan, beraz, hortaz aparte, aipatu behar da baita, estatu batuek, Trumpek berak ere, momentua aprobetsatu zuela, ba, nolaiteko gerra psikologiko horri eskapultza emateko. Baina bai, antza, bai, bi misil izan ziren, eta oso argi ez dagoen arren, hauztia hori indikere aurrera dolako, ba, bueno, bai, ba, arkatza izan zela.
Eta otsaiaren 21eko hauteskunde horiei begira, ezakita aurre ikuspenik dagoen, eta edota, ba, bueno, den emaitza emanda gauzak aldatu daitezkeen, edo bueno, ez dirudien ez ez.
Ba, ziurrenik ez, aituak esaten dutena da, bueno, ba, botere horreka horrela mantenduko dela, eta ez dakigu zer nolako eragina izango duten, bueno, azkenengo gertakari hauek, baina antza, bueno, boterearen alternatiba izan datizkenak, ba, ez daude oso egoera indartsuan, beraz, ez litekena da, ba, bueno, gauzak de horretan jarraitzea.
Bueno, ba, Irango errepasoa eginez, Libiara pasako gara, ez?
Bai, ze, bueno, ertzorretan imperialismoak izan du eragina, baina Libian ere krisiako hor jotzen ari du, ez? Zan ere, azken 8 urteetan ez da bakarrik egon Libian. 2011ko udaberri arabiarrekin batera, gobernaren kontrako protesta eta mugimenduek gogor jozuten herrialdea, Gaddafi hil zuten, eta baita honekin batera ordu arteko ordenarekin bukatu ere. Gaddafi buruz, luz egin genezake, baina laburbiltzeko pixkate gako batzuk botako ditugu, bai. Batetik, bueno, oso buruz agitza karismatikoa izan zen, bere figuran zentratua beraz. Eta bestetik, aipatzekoa da, ezarri zuen gobernu mota, ez? Hirugarren teoria unibertsalarena. Sozialismo islamiar bezala ere ezagutzen zena, eta nolabait, bai kapitalismoa zein komunismoa gainditzeko hirugarren bidea proposatzen zuena. Honek ordea, ez zion galarazi lehen mundu deitzen dugun honen potentzeekin erlazio estuan egotea, ez? Eta honen adibidea da Sarkozyrekin izandako erlazioa, ez? Nahiko eski ezaguna dena. Frantziako eskumako alderdiko presidente izan zenak Libetik eratorritako 30 milioi euro jaso zituen edo jaso omen zituen hau guzti aurre oraindik martxan dagoelako hauteskundetan xahutzeko. Bueno, aipatu berrik ezago dirutza guztia petroletik datorrela. Entzuren batek goratuko du zer nolako gogandiak jarri zituen frantziarrak, Sarkozyk, NATO Libian sartu beharko lukela adierazten. Oso adierazgarria da. Eta garaikideagoa den epean sartuta, bueno, Gaddafi eta 42 urtetako aginte hori bukatzarekin batera, ba, bueno, orain arteko kaosan sarturik bizi izan da Libia. Nazio Batuek babestutako gobernuak 2014ko bueno, 2014an hasitako gerra zibilarekin ezin izan du bukatu eta gaur egun indar berriak bereganatu ditu islamismoak, eta ez denolako islamismoak, baizik eta Daesheko eta Siriatik ateratako kiden kopuru garrantzitsu bat batu omen da Libia. Eta, bueno, pixat, adierazgarria da baita gora orokorreko komunikabietan hartzen ari duen pisua Libia. Eta honek ez du berri honik suposatzen. Aipa itzakeu adibidez, Turkiaren asmoak Libian. Publiko egin ditu Erdoganek adibidez bere interesak ez. Batetik, bueno, Gaddafiren eriotzarekin galdutako inbertsionatik, bueno, ba, pena merezi dio, ez? Libera sartu eta bueno, hauek berreskuratzen saiatzea. Suposatzen dion sarbidea Afrikara, ere, kontuan astegoa da. Eta nola ez, puripurian dagoen Mediterraneko gazaren leian, bueno, abantaia suposatuko lioke, da, Libian presentzia militarra izatea, ez? Batez ere, bueno, ez bakarrik, baina nagusiki Txipreren aurkako, bueno, leia horretan. Aipatzeko da baita, Turkian zeuden errefuxiatuen artean 1000 pertsona inguru bildu dituela, Libiara, Turkiak bere alde borrokatzeko. Eta zuzenean, hori errefuxiatuen artean, eta zuzenean bere alde egin duten FSA, Frisian Army edo Siriako armadazkeko saldutu gehiago eramateko asmoak ere baditu. Eta, bueno, aipatzeko baita, batetik, errefuxiaren zuetenen aldeko lehen saiakera horrek porrot egin zuela, eta ikusiko dugula, ikustear dago, Berlineko batzar horrek erainik izango duen. Horrengoz behintzat ez du onurarik ekarri. Beraz, bueno, Egipto, Arabiaren emiratuarekin batera, hauen arteko lotura batez ere lotura ekonomiko-politikoa geroz eta estuagoa den honetan, eta Errusianen kooperazio ere tartean dagoela, Tripoli hartzen saiatu dira. Eta berriz ere saiatuko dira. Haftar Libiako komandante zenistaren onintzidek. Abide batez, kaikatu behar da baita, Haftar honek kiarekin dauzkan loturak. Eta hau ez ditzatekela, bere, bueno, Libia, nola baita, bere ganatzeko lehenko saiek ere izango. Ez, 2005an ere, hasi zen, bueno, gobernua eresteko saiakeran. Beraz, bueno, pizkat, laburbiltzarren gerra zibilaren mapa argitzaldera honakoa esan daiteke. Aipatu ditugu, azken honekin, Haftar komandante honekin, bat egiten dute Egiptok, Arabiar Emiratuak, Saudi Arabiak, Errusiak eta Frantzia. Eta beste aldean, nazio batuen babesa duen gobernuaren aldeko buruden sarrasekin, daude Turkia, Katar eta Italia. Naiz eta Italiaren kasua ez zait batea argi geratzen, bueno, hau agian guren gora kutziko dugu, zen nipe ez dakit zen montra gertatzen nahi den. Baina, bueno, eta nolare horrein goz, Egipto eta Turkia dira zede izan handia daukatenak, ez? Dira, nola bait, talkan pisu handien daukatenak. Eta, bueno, azken egunetan, pixkate, Libiako aferarekin bukatzeko, azken egunetan eman den Berlingo elkarrizketetan, lehenago aipatu dituenak, ezer gutxi agarritu da, ez? Akorren artean, nire armarik ez esportatzea adostu da, baina ez dakit honek zentzu handirik dokan, lehendik indarren zegoen debekuari ez ikusia indiotenean, ba, estatu nazio batuetako estatuek beraiek ez ikusia indiote, beraz ez dakit honek zentzu handirik dokan. Eta, bueno, behin betiko zuetenaren beharra adeazi badute ere, ba, Merkel eta Guterresek eta barrek ardurek petrolaren ingurukak izan dira, ez? Petrolaren inguruan eta nolabait lurraldearen kontrolaren aferan zentratu dira argudioak. Eta ez ni beharren behar edo sufrimenduetan eta bestelakoetan.
Bueno, ba, hortxe Libiaren inguruko ere, ba, bueno, labur bentxo bat, esan dugu aurrera goko utziko dugula hor Italiaren kasutxoa, eta, bueno, ba, Algeriara pasako gara okerri duretzen ez bazaizu?
Bai, bagoaz, baina ez goaz urrutira, hauzunan geratzen gara. Bueno, zaituko naiz, Algeriaren kasua pixka targitzeko testu inguru labur bat egiten, bai, bimilututan edo gutxiagoan. Eta hasi beharko gineteke, bueno, Frantziaren manatupetik askatu izan zen urtetik, ez 1962an. Beraz, independentzia lortzen du, bi urte geroago, 1964an konstituzioa indarrean sartzen da, sozialismoan oinarria hartzen duena, baina alderdi politiko bakarra legeztatuta zegoela, nazio askapen frontea, FLN-a. Urrengo urtean, ordea, Bumedin defentsa ministroak Ahmed Bendela presidentea boteretik botatzen du. 1971an Algeriako petrolio konpainia frantziarrak nazionalizatzen dituzte. 1988an proteste goz jotzen dute estatua, larrialdi egoera aldarrikatzen dute. Eta armadaren esku hartzea dela eta 500 pertsona inguru hiltzen dira. 1989an konstituzio berriak sekularismoa eta multipartidismoa sartzen ditu, eta lehenengo hauteskundetan, 1990an, CIS alderdia, Salvazio Islamiarraren frontearen arrakastaren ostean, gatazkak sortzen dira, segurtasun indar eta CISen protestaren artean. Eta 1992an, armadak hauteskundeak indargabetzen ditu, larrialdegoera aldarrikatu eta CIS alderdia disolbatzen dute. Honek, 10 urteko gerra zibila pizten du, 200.000 bizitza segatzen dituena, eta 1989ra salto eginez, ezaguna egin dakiguken apelaziz Buteflika hautatzen dute presidente. Armadaren babesarekin, eta bakea lortzeko armadaren ade espanarekin batera, bueno, izan izten adostasuna lortzen duena. 2001an ordea, udarri beltzaren istiloak izten dira, berberen eskubideak zireleta, 120 berber hiltzen dituzte, baina baita borrokaren ondorioz eskubide gutxi batzuk erdiesi ere. nagusiki berberera hizkuntza ofiziala bezala aintzatestea. Eta zatu egiten dugu 2007-ra. Alkadelekin afiliatutako sareak herria erasotzen hasten den urtera. Eta gogorazi gainera. Besteak beste, Bundesliga presidentaren eta Nazio Batuen aurkako erasoak burutzen dituzte. Beraz, 2011-an sartzen gara behin eta berriz batzen ditugun udaberri arabiarren baitan. Eta ezaguna, eta agian ohikoa egiten zaigunarekin kontrajarria, istiluak sortzen dira, bai, baina estatuak petroleoaren errentak erabiltzen ditu soldatak eta diru laguntzen bitartezko bakea erosteko. Honek 8 urte iraun ditu, 2019-aren otsailean protestek estan daiten dute, nahiko gaixo dagoen Buteflikak, 5. aldiz, bere burua hauteskundetara aurkeztu nahi duelako. Apirileko hauteskundetan, bai armada zein beste sektoren babesa galtzerekin batera, bere dimisio aurkezten du Buteflikak, bi hamarkadaz boterean egon ostean, baina protestetik ez dute amorik ematen. Militarrek gehiatutako politika esparruaren berrikuspena edo eroduketa eskatuz, eta pasaren abenduaren 12-an, ez dago, hauteskundaren emaitzak refusatuz. Zergatik, aurkeztutako 5 hautagaien aurka azaldu zelako, ez? Ez dute gusten hautagaietako inork alternatibarik suposatzen duela, ez? Buteflika gabeko Buteflikaren sistemaz ari dira. Horren kontra egiten dute, ez? Eta hau, pixkatio dago, denbora bakago, sakonago analizatu da genezake Libanoko eta Irakeko egoerakin alderatuz. Aipagarria da, politikaren eta zaparte armadako buruzagi Ahmed Raed talaren aurka ere egin zutela. Bizita publikoaren kudeaketan pisu handia izateagatik, ez? Beraz, ez dira bakarrik klase politikoa, baizik eta nola diteko botere faktikoen artean ere, baude hainbat faktore, estatuko horren mantentzean lan egiten dutenak. Eta izan ere, honek Frantziaren kontrako aginte kolonialen aurka egin zuen, koronel edo general honek, baina bestetik, eta denborekin sistemaren estrukturaren eta honen estatukoaren euskarri bihurtu zen. Ez beraz, askatzeari ezatetik oztopo izatera bilakatu zen, edo aldatu zen. Baina, abenduaren 23-an bihotzekoa jota hil izanak, berake, zarantzak ditu dizkio egoera, ez? Eta bitartean, eta hilabete honetan, urtarrilean, instituzioetan, konstituzioaren eranskinak lantzen hasi dira. Baina, ala ere, ohikoa den bezala, kalearen animoak laizeko dituela pentsatzeko arrazoien dirik ez dago.
Algeriatik ere urrutirago joango gara eta bukatzeko Irak eta Libanoa aztertuko ditugu, bateratuta nolabait ere, ez edo pak berdintxuan.
Bai, eta epatu da bezala, Algerian gertatzen ari den honek, zai honetan ezagunagoak zaizkigun kasuen antzan dia dauka, ez? Bai, hoxe, Irak eta Libanoaren diguruz ari naiz. Irak eta bai Libanon eta Iraken gertatzen nahi denak, esan genezake aurrekaririk gabeko gertakareak direla, ez? Kualitatiboki, batez ere. Bai, kasu batean zein bestean, zuzendaritza politiko instituzionalik gabeko manifestazioak dira protagonista. Ez dituzte ikurrik eramaten, edo ematen dituzten ikurrak herriaren banderak dira, zalderri politikoenak edo. Bai Libanon zein Iraken, gobernua bere osotasunaren kaleratzeko eskatzen adibidea. Eta, salbuespen, noski, herri bakoitzak bere bezitasunak baititu, baina hainbat gauzek harrita egiten dute, ez? Behin eta barriz esatzen zaigun 2011-ko udeberri arabiarrarekin alderatuta, gaur egun protestauek ez daude agintari zehatzen aurka bidatuta. Baiz eta, betik eta, zase politiko edo estruktura edo sistemaren, sistema politiko osoaren aurka. Eta berean, arazoa estrukturala izatearen kontzientzia zabaltzen ari dela dirudi. Zitatu berri dukun, bueno, Algerian, Buteflikarik gabeko Buteflikaren sistemaren aurka egoteak, bueno, gauza bera aplikadakioke Irak eta Lima. Bai. Mm-hmm. Kritika beraz, pertsona indibiloen kontra baino, pertsona hauek ordezkatzen duten sistemaren kontrakoa da. Ez, inoiz epatu dugu adibidez liberen kasuan, bueno, zehazki pertsona zehatzen kontra egin dutela, baina ez horren beste beraren kontra egiteko, baizik eta bere alderdiak eta bere alderdiaren sisteman parte arteak suposatzen duenaren kontra. Mm-hmm. Eta liberean, Iraken, Libanon eta Algerian, oinarrizkoak diren eskubiak dira aldarrikatzen ari dituztenak. Bere herrietan bezitasuna izateko adina izatekoak. Beraz, ez berezik, eta oso oinarrizkoak diren eskubiak. Hiru kasuetan, aipatu berri dugun bezala, jaren kasu, baina jakina zaigu Libanon eta Iraken zer gertatzen den, boterea zirkuitu itxeetan banatzen da. Eta honen ondorik nabarmenenak zerbitzuen disfuntzioa, ustelkeria, eta oro har, esan nuke, aldaketaren kontrako muga sistematikoa dira. Besteak beste, eta herritarrei dagokionez, lanerako aukera berriei atea itxez. Eta hau, bereziki deigarria da, Iraken. Bon, petroleren errentak izugarrizko etekinak ekar zitzaken. Historikoki, eta hau agian, pixaten, Irak eta Libanoko kasu helduko zabi aplikatzen zaio, biak eragoen dira Estatu Batuen eta, bueno, lehenago Sobietar Batasuna, orain Iran Errusiaren arteko talkaren erdian. Bai? Beraz, Estatu Batuak, batetik, bestetik, Errusia eta Iran beste blokea. Edo, hauen proxien ekintzen menpe askotan. Eta bukateko, protesten dinastiak geroz eta olentzea maila altuegotara dara marrien eguneroko tasuna, ez? Ez da bakarrik, bueno, oso puntualki maten diren protestak, baizik eta, bueno, jarraitutasun bat lortzen nari adiriren ekintzak. Iraken, lareunda irurogeitik gora dira hildako manifestariak, eta hau abenduko datu bada, beraz, zitekena da altuagoa izatea. Eta Libanon, bereziki, azken asteburutik ona, oldarkortasunak nabari egin dura. Egoera ekonomikoaren familiarekin batera. Bueno, eta elementu positiborik atera baiteke nik beste binere azken narratuko nuke emakumen parte hartzea. Bereziki Iraken. Hau ez da, bueno, hau aldaketaren potentzialitateren neurrizat hartuko nuke. Eta, bueno, bestetik, egon dira beste, bueno, beste espresio batzuk, adibidez, Libanon, zergen greba abiatu zuten abenduan, endoka negoziok, dirua estatuari ordaindu baino, zergen bidez estatuari ordaindu baino, bere langilei eman zieten. Hauek, benetan merezi zutela esan ez. Baina, bueno, hau dena dela, bueno, kasua izatu bat dira. Ez ditagun gure buruak engainatu. Historiak erakusten digu, onelako paradigma aldaketek bereziki sektore publiko instituzionalaren partetik gure zentasuna ematen denean, bueno, nahi eta ez indarkeria handiko prozesuetan bukatzen dutela. Mm-hmm. Iraken bizi duten momentua kritikoagoa da, eta Libanon pixkanaka momentu horretara etzen nahi dira, baina, bueno, lehenko kasuan azkarrago azaleratu da krisia. Eta bigarrenean, Libanoren kasuan, jendearen esnatzerikin batera, bueno, arazoaren benetako neurria bai gaineratzen ari dira. Mm-hmm. Eta arazoaren benetako neurria esaten duanean, bueno, sistema politiko-ekonomikoaren sostenga ezintasuna zain naiz. Hau, bueno, iritzi pertsonala da, baina ez daiteke paradigma aldaketaren bendetiko aldaketa hori jasotzear dagoela, ez? Mm-hmm. Nolabait jasotzen ari da, dagoeneko. Batez ere gizarte maila. Beste kontu bat da, trantzizio hau grabitartezkoa izan, ala beste ezaugarri batzuk hartzea.
Mm-hmm. Baitor, ba, bueno, huelta derra indugu, ez? Irandik
Bai.
hasi, Libia, Algeria eta gero Irak eta Libanorekin bukatuta, denbora amaitu zaigu, errepaso ikaragarria beti bezala, Aitor. Ba, bueno, eskerrak ematea, kolaborazio honengatik, eta
Zuei.
egongo gara alabo este, hemendik labastetara. Aitor Bikandi,
Ondo,
egun
ondo.
ona izan, mila esker.
Vale, eskerrik asko zuei.
Aio!